Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Otvorena deonica obilaznice oko Beograda od petlje Orlovače do tunela Straževice. Penzije će od 1. januara porasti za najmanje 18%, a minimalac između 12 i 14% najavljuje predsjednik Vučić. Zaposleni u javnom sektoru također mogu da očekuju povećanje zarada.
To bi značilo da mi očekujemo da nam, recimo u martu, prosečna plata bude preko 710 evra na nivou Srbije.
U vladi Srbije u toku pregovori radne grupe o radnicima kragujevačkog Fijata. 112. dan sukoba u Ukrajini, Moskva saopštila da je kod Lavova uništeno skladište oružja dobijenog od NATO-a. HPV vakcina stigla u Srbiju, o trošku države moći će da se vakcinišu dečaci i devojčice od 9 do 19 godina. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče na severu na oblačenje, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. Na obilaznici oko Beograda u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića završeni su radovi na deonici od Orlovače do izlaza iz tunela Straževica. Nova deonica dugačka je 3,1 km, na njoj su izgrađena tri mosta i tunel od 760 metara. Vozači će taj put moći da koriste večeras posle 18 časova. Od izvođača radova kineske kompanije Power China i azerbejdžanskog Azvirta očekuje se da poslednju preostalu deonicu na obilaznici između Straževice i Bubanj potoka u dužini od 10 km završe do kraja marta 2023. godine. Zabeležio Ivan Jovanović.
Sektor B5 na obilaznici oko Beograda dugačak je 3,1 km, ali ima tri mosta i tunel od čak 760 metara. Presek stanja radova na toj i posljednjoj preostaloj B6 deonici obilaznice predsjedniku Aleksandru Vučiću predstavio je Aleksandar Kostadinović iz javnog preduzeća Putevi Srbije.
Sada smo završili ovih 3,1 km leve trake, tri mosta i završili smo najveći objekat na cijeloj deonici, to je ovaj tunel od Stražica Leu Cev na sektoru 5 obilaznice. To je jedan deo, nastavljamo radove naravno na preostaloj deonici sektoru 6, ovih preostalih 10 km.
Vidim, to će večeras izvijenica preko resnika da vidim da radimo.
Radimo punom parom, da iskoristimo sve ovo lepo vreme i ovu mehanizaciju i ljudstvo, sve resurse smo upregli da što pre završimo sve to.
U ime izvođača radova azerbejdžanskog Azvirta i kineske kompanije Power China o izazovima sa kojima su se zbog aktuelnih ekonomskih i složenih geopolitičkih problema suočili tokom projekta, govorio je otpravnik poslova ambasade Kine u Beogradu Tian Yin Shu.
Uprko sadašnjoj poteškoći, posebno mi je drago što vidim da kineske kompanije, kao što je izvođač ove obilaznice, kompanija Power China u okviru svojih mogućnosti neprekidno doprinose i učestvuju u kvalitetnoj realizaciji projekata, što je najbolji dokaz da su dobrobit i blagostanje dva naroda uvek suštinski cilj saradnje Kine i Srbije.
Stavovi koje je izneo kineski diplomata bliski su i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Posebno sam ponosan na rad graditelja po teškim uslovima. Nabavke repromaterijala nije dovoljan sam ugovor. Ne možete da naterate preduzeće da rade o svom gubitku. Moraju da imaju i dušu i da osjećaju to i da znaju da će u Srbiji još mnogo toga moći da urade. Zato sam još jedan put zahvalan i našim kineskim i azerbejdžanskim prijateljima. Ali za to je potrebno ugraditi i deo duše, i deo volje, deo želje, da se radujete svakom kilometru puta, kilometru tunela.
Vučić kaže da je Srbija sada na korak bliže dugo očekivanom cilju da ima obilaznicu oko glavnog grada.
Računajte večeras o 19 sati da ćete moći ovuda da prođete i da vidite kako to izgleda, da se ponosite svojom zemljom. Ostaje nam još 9,6 km u sektoru 6, tamo je najveći i najteži objekat, tunel 360 metara. Jednu sitnicu oko eksproprijacije imamo da završimo i do kraja marta Bubanj potok, Ostružnica, imat ćemo kompletnu obilaznicu oko Beograda i svima će biti mnogo lakše da se snađu i da putuju u svim smerovima iz pravca glavnog grada. To je veliki pomak.
Obilaznica oko Beograda u dužini od skoro 50 km povezuje autoputeve kojima se iz Beograda putuje ka Novom Sadu, Zagrebu, Čačku i Nišu. Radovi na tom infrastrukturnom projektu od posebnog javnog značaja počeli su 1989. godine. Izvesno je da će se graditi i nastavak obilaznice do Pančeva sa velikim mostom preko Dunava. To će postojeću obilaznicu produžiti za dodatnih 30 km.
A nakon obilaska radova na obilaznici oko Beograda, predsjednik Vučić je odgovarao i na pitanja novinara. Penzije će do 1. januara porasti za najmanje 18%, minimalac između 12 i 14%, a zaposleni u javnom sektoru također mogu da očekuju dvocifreno povećanje zarade, najavio je predsjednik Srbije. Očekuje da prosečna plata na nivou države u martu bude 710 evra, zabeležila Marina Bajić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je značajno povećanje penzija u dva navrata. Prvo će biti u oktobru, novembru ili decembru, iznosiće oko 9%, a drugo već od 1. januara.
Ne pričam o jednokratnim davanjima, već pričam o stalnom povećanju penzija. Penzioneri će imati verovatno najveće povećanje penzija u ne znam koliko godina, decenija. Iz dva navrata učinit ćemo jedno već ove godine. Da li možemo oktobar, novembar i decembar, ali novembar i decembar svakako. Znači imaće deo povećanja od 9,5% tokom ove godine, a drugo ide od 1. januara. Ukupno to povećanje penzija neće biti manje od 17-18%. Dakle, dragi penzioneri, najkasnije sa 1. januarom imaćete povećanje penzija minimalno, mi očekujemo 18,2%, da budem precizan.
Pored penzija, država će uvećati i minimalac i plate u javnom sektoru.
Gledat ćemo da značajno povećamo minimalac, ali da to ide na teret države, da ne opteretimo poslodavca. Svakako će biti dvocifreno, mi očekujemo preko 12, 13, možda i 14%. To bi značilo da mi očekujemo da nam, recimo u martu, prosečna plata bude preko 710 evra na nivou Srbije. Istovremeno bit će značajno povećanje plata u javnom sektoru, takođe dvocifreno.
Državna kasa moraće međutim da se prazni i zbog neizvesne i skupe zime.
Spremamo dodatnu milijardu, bukvalno milijardu, da bacimo u bunar evra, pričam, i opet nismo sigurni da ćemo sve rupe moći da zatvorimo. Užasna je situacija. Gas juče bio 860 dolara na 1000 kubnih metara, danas je na preko 1000. Razlika između 1000 dolara ili 2000 dolara je nama razlika između 15 i 30 miliona evra dnevno.
U razgovoru o energentima nametnulo se i pitanje prodaje EPS-a, o čemu mediji danima spekulišu.
Reč je o notornoj laži. Niko nije razmatrao takvu mogućnost. Niti nam pada na pamet. Taj ko bi to sad uradio bio bi mnogo glup i radio bi direktno protiv interesa naše zemlje. Dakle, ne samo da ne prodajemo EPS-u, nego mi hoćemo da kupimo. Mi gledamo u regionu da kupimo nešto od elektroprivreda drugih zemalja.
Osim energetskih, medije zanima i najnoviji politički izazov, rezolucija Evropskog parlamenta u kojoj se traži međusobno priznanje Beograda i Prištine.
Niti je za šalu, niti je za neozbiljno razumevanje. Međusobno priznanje je njihova želja, lepo je da to žele, mi to ne želimo, oni su mnogo važni, mi nismo, ali eto, kao što vidite, možemo da imamo svoje mišljenje. I eto, može nam se. I vlada Srbije koja treba da se izjasni po tom pitanju, a verujem i parlament Srbije da će potvrditi sve ovo što sam ja vama upravo saopštio.
Na kraju dodaje da ne može da negira značaj opštih akata koje usvaja Evropski parlament, ali je to, kaže, čudna politika. Ti ljudi ne poštuju sopstveni pregovarački okvir, gde se isključivo pominje normalizacija odnosa Beograda i Prištine, dok o međusobnom priznanju nema ni reči, zaključio je Vučić.
Predsjednik Evropskog saveta Charles Michel rekao je da bi fokus centralnih vlasti u Prištini trebalo da bude dijalog sa Beogradom i primjena svih postignutih sporazuma. Vreme je da gledamo napred i unapredimo sve što je za dobrobit čitavog regiona, izjavio je Michel u Prištini na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednicom privremenih institucija Vjosom Osmani.
Na Balkanu trenutno postoje tri kompleksna pitanja koja treba rešiti, a koja će dovesti do smirivanja tenzija. Prvi je pomirenje između Bugarske i Severne Makedonije. Drugi je uspostavljanje institucionalne stabilnosti u Bosni i Hercegovini. I postoji proces normalizacije između Srbije i Kosova, koji se odvija kroz dijalog za koji verujem da će na kraju rezultirati unapređenjem stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Kosovo pre svega treba da se usredsredi na dijalog sa Srbijom. Treba da se sprovedu svi ranije postignuti dogovori. Vreme je da gledamo i napred i da unapredimo sve to za dobrobit čitavog regiona.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. 112. dana sukoba u Ukrajini, glavne borbe se vode u području Severodonjecka. Ukrajinski predsjednik kaže da njegove snage trpe bolne gubitke. Moskva je saopštila da je u blizini Lavova na zapadu Ukrajine uništeno skladište oružja dobijenog od NATO-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pozvao Kijev da se vrati za pregovarački sto, dok je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio nastavak slanja vojne opreme Ukrajini. Detaljnije Milenko Marković.
Rusija kontroliše veći deo Severodonjecka, potvrdilo je Britansko ministarstvo odbrane uz upozorenje da se nekoliko stotina civila krije u podzemnim bunkerima hemijskog postrojenja Azot. Rusija je za danas najavila otvaranje humanitarnog koridora za njihovu evakuaciju. U noćašnjem obraćanju predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je priznao da ukrajinske snage kod Severodonjecka trpe značajne gubitke.
Najžešće borbe su u Severodonjecku i u svim okolnim mestima i zajednicama. Gubici su, nažalost, bolni, ali moramo da izdržimo. Ovo je naša država. Ključno je da izdržimo tamo, u Donbasu.
Moskva je više puta do sada optužila Kijev da na podsticaj zapadnih zemalja odbija da pregovara o miru. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je pozvao Zelenskog da nastavi pregovore sa Rusijom.
Ukrajinski predsjednik i njegovi ljudi će morati da pregovaraju sa Rusijom. Mi, evropski lideri, bit ćemo za tim stolom i pružit ćemo bezbednosne garancije. Takva je realnost. To će se u jednom trenutku desiti.
Sličnu poruku o potrebi da se razgovara je uputio i portparol Kremlja Dmitri Peskov, ali u nešto širem kontekstu odnosa Rusije sa Zapadom.
Komunikacija je ključna. Amerika će ostati tu gde jeste. Evropa također. Moramo da nekako komuniciramo, ali ta komunikacija će biti samo na osnovu principa međusobnog poštovanja, nedeljive bezbednosti, uvažavanja zabrinutosti druge strane i zajedničke koristi.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je ocenio da je rat u Ukrajini najveća pretnja po bezbednost članica tog saveza.
Saveznici su posvećeni nastavku slanja vojne opreme koja je potrebna Ukrajini, uključujući i teško naoružanje i dalekometne sisteme. Također ćemo razgovarati i o praktičnim oblicima podrške za naše partnere koji su u riziku, uključujući i Bosnu i Hercegovinu i Gruziju.
Povodom smrtne kazne presuđene dvojici Britanaca i jednom Marokancu u Donjeckoj oblasti zbog učešća u ratu protiv Rusije, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je izjavila da će to biti jasan primjer drugim stranim plaćenicima. Ukrajinsko ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da je oko 2,4 miliona hektara ozimih useva ostalo nepožnjeveno zbog ratnih dejstava. Ukrajinskom poljoprivredom se bavio i američki predsjednik Joe Biden, koji je najavio izgradnju privremenih silosa duž granice te zemlje kako bi se pomogao izvoz žitarica.
Vlada Srbije donirala je UNICEF-u 1,5 miliona evra za hitno reagovanje za potrebe dece i porodice iz Ukrajine, a iz UNICEF-a su uputili zahvalnost na izdvojenim sredstvima, koja će, ističu, obezbediti da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija u Ukrajini i zemljama u okruženju. Isti iznos, 1,5 miliona evra, vlada je namenila za pomoć izbjeglicama iz Ukrajine, koji će biti uplaćen preko mehanizma Visokog komisarijata UN-a za izbjeglice UNHCR-a.
Ovo je Radio Beograd 1. Na sednici Saveta bezbednosti posvećeno je šestomesečnom izveštaju o radu mehanizma za međunarodne krivične tribunale. Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da Srbija vodi odgovornu politiku pomirenja u regionu. Poručila je da je nekažnjivost za strahovite zločine izvršene prema srpskom stanovništvu praktično postala politika koja je svoje uporište našla upravo u radu tužilaštva tribunala za bivšu Jugoslaviju.
Iako postoje pozitivni pomaci u saradnji tužilaca u Bosni i Hercegovini i Srbiji, obe zemlje imaju velike poteškoće u ostvarivanju saradnje sa Hrvatskom, jer na zahteve za pravnu pomoć u više od 80 slučajeva nema odgovora, a neki se čekaju i po 7 godina. To je izjavio glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bramerc je poručio da regionalna pravosudna saradnja ostaje najznačajnije pitanje.
Hrvatskom ratnom pilotu Danijelu Boroviću, jednom od četvorice koji je u Srbiji optužen za ratni zločin zbog bombardovanja izbegličke kolone u operaciji Oluja, uručeno je priznanje Udruženja hrvatskih branitelja Junak domovinskog rata. Na ovaj način branitelji žele da kažu hrvatski piloti nisu zločinci nego junaci domovinskog rata, poručeno je iz Varaždina.
U selu Gojbulja u opštini Vučitrn kamenovana je osnovna škola 21. novembar i tom prilikom polomljen je prozor na učionici, oštećena vrata nove kao i vrata starog objekta škole, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Pored materijalne štete, slučaj je uznemirio roditelje i decu koja pohađaju tu ustanovu. Kancelarija će sanirati štetu i nastavit će da ulaže u srpske sredine na Kosmetu, ali očekuje od predstavnika međunarodne zajednice da jasno osude ovaj i sve prethodne incidente.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa potpredsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj Alenom Pijuom o nastavku zajedničkog rada na realizaciji projekata koji će doprineti razvoju srpske ekonomije. Brnabićeva je istakla značaj podrške te institucije u oblastima energetske efikasnosti, razvoju IT sektora kao i zaštiti životne sredine i naglasila da su na listi prioriteta ulaganja u infrastrukturne projekte i u obnovljive izvore energije. Alen Piju je najavio dalju podršku te banke kroz projekte od vitalnog značaja. U vladi Srbije u toku su pregovori radne grupe o radnicima kragujevačkog Fijata. Kako je ranije najavljeno, razgovaraće se o uslovima rada u inostranstvu, visini otpremnina i zaštićenim kategorijama radnika koji bi trebalo da ostanu u kompaniji. Danas ističe i rok za prijavljivanje zaposlenih za rad u inostranstvu u trajanju od 2 godine. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Predstavnici sindikata kažu da nemaju podatak o tome koliko radnika Fijata se prijavilo za odlazak na rad u inostranstvo, ali je prema njihovim saznanjima odziv mali. Rok za prijavu za rad u Stellantisovim fabrikama u Slovačkoj, Italiji, Nemačkoj ili Poljskoj ističe danas. Radnicima je ranije obećano da će pre odlaska dobiti 11.000 evra, 6.000 po dolasku i platu od 800 evra, a nakon 2 godine rad bi trebalo da nastave u fabrici električnih automobila u Kragujevcu. Predsjednik samostalnog sindikata radnika Saša Đorđević kaže da su sindikati predložili da se rok za izjašnjavanje radnika produži.
Na današnji dan bi najvažnije bilo da se reši to da jednostavno zaposleni budu zadovoljni, ako je to uopšte moguće u ovom trenutku. Moram reći da su uslovi odlaska od strane poslodavca nisu toliko loši u smislu plate, u smislu one naknade koja se daje za odlazak. Zaposleni se zaista po tomu se ne žale. Jedini problem u celoj priči to je što je vremenski period od 2 godine.
Osim rada u inostranstvu ponuđene su i otpremnine. Ranije je objavljeno da je Stellantis ponudio 220 evra po godini staža, što radnici smatraju da je malo pa se o visini još pregovara. Prema rečima radnika, država je obećala posao onima koji neće u inostranstvo ili otpremninu. Radnik Fijata Đorđe Milojević kaže da je i to jedna od današnjih tema.
Pregovaramo isključivo o otpremninama, isključivo o radu u drugim firmama. Sutra već treba da znamo konačno kolike su otpremnine, gdje je rad, u kojim firmama, kakve su ponude uz druge firme, sve detalje moramo da znamo, sutra imamo na papiru. Želeli bi da se dogovorimo s vladom, ima nade, ja verujem u te ljude, pa vidit ćemo šta se desi.
Radnici su ranije tražili da se proširi lista za takozvanu zaštićenu kategoriju radnika koji bi ostali da rade u kompaniji u tranzicionom periodu i do početka proizvodnje električnog modela 2024. godine.
Zbog sukoba u Ukrajini cena pšenice u svetu se gotovo svakodnevno menja. Ipak, prema rečima predsjednice Udruženja Žita Srbije, Zorice Sinadinović, Srbija nema problema. Za dve nedelje počinje žetva, očekuje se rod od oko 3 miliona tona, kaže Zorica Sinadinović.
Što se tiče naših cena i naših bilansa, to apsolutno nema nikakvog uticaja, jer, kao što sam mnogo puta rekla, Srbija proizvodi mnogo više iznad domaćih potreba. Mi ove godine očekujemo rod od oko 5 tona po hektaru, najmanje 4,8 tona po hektaru, a najviše 5,2, što svakako znači rod od 3 miliona do 3 miliona i 200 hiljada tona.
Ministarstvo za brigu o selu predstavilo je rezultate i planove za dalji razvoj sela. Fokus će i u narednom periodu biti na dodeli kuća sa okućnicom mladim ljudima, ali i otvaranje novih zadruga. Do sada je kroz program ministarstva dodeljeno više od 900 kuća sa okućnicom, a proces prijavljivanja za ovu godinu traje dok ima sredstava ili najkasnije do 1. novembra. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U 2021. godini dodeljeno je više od 650 kuća. U tekućoj godini komisija je do sad odobrila kupovinu 260 seoskih domaćinstava. U Sremskoj Mitrovici je tokom prošle godine dodeljeno 15 kuća sa okućnicom, kaže Dušica Pavlović iz Agencije za ruralni razvoj Sremske Mitrovice.
Sada u ovom drugom pozivu to je 7 kuća. Isto tako imamo iskustva i sa konkursom Miholjski susreta sela. Prošle godine smo u jednom fruškogorskom selu napravili manifestaciju. Na taj način doprinosimo oživljavanju naših sela, doprinosimo povratku mladih na selo, što i jeste cilj ovog konkursa, a sa Miholjskim susretima sela doprinosimo oživljavanju kulturnog života i uopšte da se i ti građani koji žive na selu osjećaju jednako vredno kao i ovi koji žive u gradu.
Postoji veliko interesovanje mladih ljudi za život na selu, ali neophodno je rešavanje infrastrukturnih problema. Zato je neophodna saradnja urbanih i ruralnih sredina, jer male lokalne samouprave nemaju novca za velike projekte, navodi ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.
Lokalni putevi u Srbiji se nalaze u nadležnosti lokalnih samouprava. Neki 10-15% tih puteva je u ispravnom stanju, sve ostalo zahteva velika ulaganja. Budžeti izvorni lokalnih samouprava nisu u stanju to da pokriju. Tu se pojavljuje ta obaveza transfera sredstava. Znači, njihovo je da definišu potrebe u lokalnim putevima, kanalizaciji, vodovodu. To se prebacuje na državnu kasu koja ima obavezu da izvrši transfer odgovarajućih sredstava.
U Srbiji postoji 4700 naseljenih mesta, od kojih je četvrtina u fazi nestajanja, ističe pomoćnik ministra za brigu o selu Tijana Nešić. Ona upozorava da su to alarmantni podaci.
Broj stanovnika opada u 86% sela, a 40,6% stanovništva Srbije živi u selima. I takođe seosko stanovništvo je sve starije, znači prosečna starost nosioca poljoprivrednog gazdinstva je 62 godine života sada.
Ministarstvo za brigu o selu saopštava da je u prethodnih 5 godina zabeleženo i znatno povećanje broja zadruga. U 2017. bilo ih je oko 100, a zahvaljujući programu ministarstva u prethodnim godinama, taj broj u junu 2022. je 1100.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Podaci pokazuju da svaka šesta osoba u poznijoj životnoj dobi doživi neki oblik zlostavljanja i nasilja, ali da ga tek svaka 24. prijavi. Detaljnije Ivanka Joksimović.
U Srbiji svaki peti stanovnik ima više od 65 godina. Podaci pokazuju da je nasilje prema njima u stalnom porastu. Pored fizičkog, trpe i psihičko zlostavljanje i zanemarivanje. Najčešći zlostavljači su njima najbliže osobe, kaže Nadežda Satarić iz udruženja Amiti.
To su njihova partneri, supružnici, njihova deca, njihovi unuci ili pak iz bliskog okruženja osobe njima od poverenja. Njihovi eventualno pomagači, neformalni negovatelji koji im dolaze iza novac vrše neke sitne usluge.
Žene su i dalje češće žrtve nego muškarci, a nasilje trpe iz različitih razloga, iz stida, straha ili ekonomske zavisnosti. Veliki problem je i nedovoljna informisanost o različitim oblicima nasilja.
Skoro sam bila u jednoj seoskoj sredini i razgovaram sa starijim ženama o nasilju i da one prepoznaju koje vrste nasilja prepoznaju. I sad one kažu, nema nasilja kod nas i ajde sad kad dođemo do fizičkog nasilja, kad ih ošamari njihov supružnik ili to, kažu, pa nije to to nasilje, to se njemu samo jednom tako desi ili ponekad kad on popije, a pitam ja, pa dobro, šta vi onda tretirate kao nasilje? Pa kad je baš, baš iz udara. Dakle, veoma teško prepoznaju čak i fizičko nasilje. Da ne pričamo o ekonomskom iskorišćavanju, o zanemarivanju njihovih potreba, o psihološkom zlostavljanju, o seksualnom zlostavljanju.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema starima nadležni upozoravaju da su prijavljeni slučajevi samo vrh ledenog brega i podsjećaju da nasilje ne treba da se rešava u krugu porodice, već da je prijava početak rešavanja problema.
Ronioci žandarmerije pronašli su telo 18-godišnjeg mladića koji se juče u popodnevnim satima utopio u Savi na šabačkom kupalištu Stari grad. Telo je pronađeno 15 metara od obale. Uviđaj je u toku.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sastao se sa dvojicom vatrogasaca spasilaca, Sašom Lalićem i Andrijom Trifunovićem, koji su preključe u Zaječaru brzom reakcijom spasli život trogodišnjem dečaku, pošto je upao u šaht sa vodom dubine oko 4 metra. Vulin je istakao da su oni istinski heroji i da je njihov čin vredan divljenja. Ministar policije će vatrogasce spasioce, Lalića i Trifunovića, i novčano nagraditi.
Servisi Republičkog geodetskog zavoda nedostupni su korisnicima jer je zavod od juče meta intenzivnog hakerskog napada. U zavodu navode da su aktivirani svi bezbednosni protokoli, a da je informacioni sistem zaključan kako bi se sačuvala bezbednost podataka. Nadležne institucije rade na otklanjanju pretnje i normalizaciji rada svih servisa, navodi se u saopštenju. 9-valentna HPV vakcina stigla je u Srbiju i njome će o trošku države moći da se vakcinišu dečaci i devojčice od 9 do 19 godina starosti. Stručnjaci poručuju da je reč o vakcini koja spada u grupu najefikasnijih i najbezbednijih cepiva u prevenciji raka grlića materice, kao i drugih vrsta kancera kod muškaraca i žena. Vakcina štiti minimum 10 godina, a imunitet traje i duže. Opširnije u prilogu Jovane Obrenić.
Jedan od najčešćih oblika karcinoma među ženama, rak grlića materice, svake godine odnese oko 500 života. Još oko 1.500 žena oboli, zbog čega se Srbija nalazi na evropskom vrhu i po obolevanju i po umiranju od ove bolesti. Ovo nije ni bolest koja se ne može izbeći. Jedan broj zemalja, uključujući i susede Srbije poput Slovenije, skoro ju je iskorenio između ostalog i uz pomoć vakcine protiv humanog papiloma virusa, koji je jedan od najčešćih izazivača raka grlića materice. Devetovalentna vakcina sada je dostupna i potpuno besplatna u našoj zemlji i moći će da je prime svi zainteresovani dečaci i devojčice, ističe direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić.
S obzirom da vakcinu će primiti samo oni koji žele, mi smo ugovorom obezbedili vakcine za sve mlade od 9 do 19 godina, ali količine u Srbiju stižu po željama. Prve količine su stigle prošle nedelje u sve domove zdravlja. Interesovanje je zaista ogromno, tako da se desilo da u nekim domovima zdravlja već u prvom danu su nestale vakcine. Naravno, građani neće ostati u tim domovima zdravlja bez vakcinacije. Prave se spiskovi i već dodatne količine stižu od sledeće srede.
Katarina Boričić iz Batuta ističe da su ranije postojale vakcine koje štite od dva najzloćudnija tipa HPV virusa, ali je ova proširena i pokriva veliki spektar, što je čini, kako kaže, zlatnim standardom po preporuci struke.
To je jedna od najboljih devetovalentne vakcine koja nas štiti od najčešćih tipova HPV virusa koji cirkulišu u našoj populaciji. I to ne samo tipova koji se dovode u vezu sa genitalnim bradavicama, tipova 6 i 11, već i ostalih 7 tipova koji imaju maligni potencijal i koji mogu da dovodu do premalignih i malignih promjena na čljanu genitalnoj sluznici i sluznici usne dupe i ždrela.
Vakcina je preporučena i za devojčice i za dečake uzrasta od 9 do 19 godina, s tim što lekari iz domova zdravlja navode da je trenutno značajno veće interesovanje devojčica. Ginekolog Aleksandra Kostić napominje da je važno da vakcinu prime i dečaci, jer su oni također prenosioci HPV virusa.
Ali moramo da napomenemo da i muškarci mogu oboleti od ozbiljnih oboljenja koje su posljedica HPV infekcije, a to su karcinomi završnog dela debelog creva, karcinomi penisa, karcinomi usne duplje i ždrela, tako da jeste akcenat na prevenciji karcinoma grlića materice, ali mora da se napomene da nije to jedini benefit koji dobijamo vakcinacijom.
Poželjan period da se vakcina primi jeste od 12 do 14 godina, pre seksualnih odnosa. Roditelji dece uzrasta do 15 godina se obraćaju izabranom lekaru deteta u domu zdravlja, dok se deca sa navršenih 15 godina života i starija mogu i sama javiti. Cepivo se daje u 2 ili 3 doze, u zavisnosti od uzrasta.
Prilog Jovane Obrenića, u nastavku novosti dana o sportu, Dejan Bulajić.
U Lionu je danas obavljen žreb za prva dva kola kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencija. Dve naše ekipe su prema opštim utiscima dobro prošle. Čukarički će igrati u drugom kolu protiv Racing Uniona iz Luksemburga. U prvom meču 21. jula naš tim je gost. Revanš u Beogradu je za nedelju dana. Niški Radnički će takođe u drugom kolu igrati protiv boljeg iz meča Malteške Gzire i Atletika iz Andore. U istom terminu Radnički će takođe biti gost u prvoj utakmici. Košarkaški savez Srbije objavio je saopštenje u kom se navodi da će selektor Svetislav Pešić uglavnom moći da računa na naše najbolje igrače u predstojećim obavezama reprezentacije. Spisak će biti objavljen tek sledećih dana i tada će biti poznato ko će zadužiti dres reprezentacije, ali je već sada izvesno da će naš najbolji košarkaš i dvostruki uzastopni MVP NBA lige Nikola Jokić biti na raspolaganju selektoru Pešić. Prve obaveze reprezentaciju očekuju tokom juna i jula u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, koje se nastavljaju krajem avgusta, a već početkom septembra na programu je evropski šampionat. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić objavio je spisak igrača na koje računa za svetski šampionat u Mađarskoj, koji počinje 19. juna. Na spisku su i 3 igrača koji će prvi put nastupiti na planetarnom šampionatu: Lukić, Subotić i Radulović. Naša reprezentacija je u grupi sa Sjedinjenim Američkim Državama, Australijom i Kazahstanom. Na turniru Lige nacije u Braziliji naša ženska odbojkaška reprezentacija rano jutros je poražena od Italije sa 3-1. Posle 5 odigranih utakmica Srbija ima učinak od 3 pobede i 2 poraza, a sledeći meč igra sutra protiv Južne Koreje.
Eko. Pusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 27 stepeni, u Nišu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle svežeg jutra, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevna od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonmajstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.